Կլելիան խոստացել էր Ֆաբրիչոին երեկոյան ջրի հետ միասին նրան ուղարկել իր ձեռքով ու թանաքով գրված այբուբեն, որը շատ ավելի որոշակի կերևար։ Ֆաբրիչոն չհապաղեց գրել խիստ երկար մինամակ, հոգտարավոր դրա մեջ չլինեն քնքուշ արտահայտություններ, ամենայն դեպս այնպիսիք, որոնք կարող էին բարկացնել Կլելիային։ Այս միջոցը հաջողություն ունեցավ, նրա նամակը ընդունվեց։ Մյուս օրը այբուբենով զրուցելիս Կլելիան չհանդիմանեց նրան և իմաց տվեց, որ թունավորման վտանգը նվասում է։ Բարբոնեն հարցակման էր ենթարկվել ու գրեթե ջարդասպան եղել այն մարդկանց կողմից, որոնք սիրաթովում էին կառավարչի պալատի խոհանոցի աղջիկներին։ Հավանորեն նա այլևս չէր հանդգնի երևալ խոհանոցներում։ Կլելիան խոստովանեց, որ համարձակվել է հակաթույն գողանալ իր հորից նրա համար և շուտով կուղարկի։ Էականն այն է, որ այժմ հրաժարվի արտակարգ համ ունեցող ամեն մի ուտելիքից։ Կլելիան բազմիցը սարցրել էր տոն Չեզարեին, թե ումից էր գալիս 6000 ֆրանկը, բայց ոչինչ չէր կարողացել իմանալ։ Ամենայն դեպս լավ նշան էր դա, խստությունը նվազում էր։ Թույնի այս դրվագը մեծապես արագացրեց մեր կալանավորի գործերը, բայց չնայած դրան, նա երբեք չկարողացավ ստանալ նվազագույն խոստովանություն, որը նման լիներ սիրո։ Այնուամենայնիվ նա շատ երջանիկ էր, որ խիստ մտերմությամբ ապրում է Կլելիայի կողքին։ Ամեն առավոտ, հաճախ էլ երեկոները այբուբենով երկար զրույց էին անում։ Ամեն երեկո ժամը 9-ին Կլելիան ստանում էր մի երկար նամակ ու երբեմն մի քանի բառով պատասխանում դրան, թերթ ու գրքեր ուղարկում, և վերջապես Գրիլոն այն աստիճան սիրալիր էր դարձել, որ ամեն օր Ֆաբրիչոին էր հասցնում Կլելիայի սենեկապանուհու հանձնած հացն ու ջուրը։ Բանտապահ Գրիլոն դրանից եզրակացրեց, որ կառավարիչը համամիտ չէր այն մարդկանց հետ, որոնք հանձնարարել էին Բարբոնեին թունավորել երիտասարդ մոնսինյորին, և շատ գոհ էր դրանից, ինչպես նաև նրա բոլոր ընկերները, որովհետև բանտում տարածվել էր այսպիսի մի առած. «Բավական է, որ նայեք մոնսինյոր դել Դոնգոյի դեմքին, և նա փող կտա ձեզ»։ Ֆաբրիչոն չափազանց գունատվել էր, բացարձակապես ոչ մի մարզանք չանելը վնասում էր նրա առողջությանը, իսկ մյուս կողմից երբեք այսքան երջանիկ չէր եղել։ Նրա ու Կլելիայի զրույցի տոնը մտերմական էր, երբեմն էլ խիստ ուրախ։ Կլելիայի կյանքի միակ պահերը, որոնք մռայլ կանխատեսումներով ու խղճի խայթերով համակված չէին, այն ժամերն էին, որ նա անց էր կացնում Ֆաբրիչոյի հետ զրուցելով։ Մի օր էլ նա անզգուշություն ունեցավ ասելու կալանավորին. «Ես հիանում եմ ձեր նրբամտության վրա, նկատի ունենալով, որ ես կառավարչի դուստրն եմ. Դուք էլ երբեք չեք խոսում նորից ազատություն ձեռք բերելու ցանկության մասին»։ «Պատճառն այն է, որ շատ եմ զգուշանում այդպիսի անհեթեթ ցանկություն ունենալուց»,  պատասխանեց Ֆաբրիչոն։ «Պարոն, վերադառնալուց հետո էլ ինչպես կարող եմ տեսնել ձեզ»։ «Դրանից հետո կյանքն ինձ համար անտանելի կդառնար, որովհետև չպիտի կարողանայի ասել ձեզ այն ամենը, ինչ մտածում եմ»։ «Ոչ, ոչ թե հատկապես այն, ինչ մտածում եմ, քանի որ դուք կարգ ու կանոն եք մտցրել դրա մեջ»։ «Բայց վերջապես, չնայած ձեր չարությանը, ապրել ու ամեն օր ձեզ չտեսնելը շատ ավելի ծանր պատիժ կլիներ ինձ համար, քան այս բանտը»։ «Ողջ կյանքումս այսպես երջանիկ չեմ եղել»։ «Որքան տարօրինակ է, որ երջանկությունը բանտում էր սպասում ինձ»։ «Այդ մասին ասելու շատ բան կա»,  պատասխանեց Կլելիան հանկարծ չափազանց լուրջ ու գրեթե չարագուշակ տեսք ընդունելով։ «Ինչ եք ասում»,  գոչեց Ֆաբրիչոն տագնապահար։ «Միթե ես պիտի հարկադրվեմ կորցնել այն խիստ փոքրիկ տեղը, որ կարողացել եմ նվաճել ձեր սրտում, և որը իմ հրճվանքն է այս աշխարհում»։ «Այո», պատասխանեց Կլելիան։ «Ես հիմք ունեմ հավատալու, որ դուք կատարելապես ազնիվ չեք իմ նկատմամբ, թեև բարձր հասարակության մեջ բարեկիրթ ու կնամեծար անձ եք համարվում. Բայց այսօր ես չեմ ուզում քննարկել այդ հարցը»։ Այդ զարմանալի հայտնությունը մեծ շփոթություն մտցրեց նրանց խոսակցության մեջ, և հաճախ արցունքներ էին երևում թե մեկի և թե մյուսի աչքերում։ Գլխավոր դատախազ Ռասին շարունակ տնչում էր փոխել իր ասկանունը։ Նա չափազան ծանծրացել էր այժմ ունեցածից և փափագում էր դառնալ բարոն Ռիվա։ Կոմս Մոսկան էլ իր կողմից այն ամբողջ չմտությամբ, որին ընդունակ էր, աշխատում էր այդ ծախված դատավորի մեջ ամրացնել բարոնության մարմաջը, ինչպես որ ջանում էր կրկնապատկել իշխանի Լոմբարդիայի սահմանադրական թագավոր դառնալու հույսը։ Սրանք այն միակ միջոցներն էին, որ կարողացել էր հնարել նա Ֆաբրիչոյի մահը հետաձգելու համար։ Իշխանն ասում էր Ռասիին. 15 օր հուսահատություն և 15 օր հուսադրում։ Ահա համբերությամբ պահվող այս ռեժիմով է, որ մենք կկարողանանք հաղթել այդ ամբարտավան կնոջ բնավորությունը։ Այսպես փոխնի փող, քաղցր ու դաժան վարվելով է, որ մարդիկի վերջո հեզացնում են ամենաամեհի ձիերին։ Աներեր պահեցեք այս ռեժիմը։ Արդարև 15 օրը մեկ նոր լուր էր տարածվում պարմում, թե շուտով Ֆաբրիչոն մահվան է դատապարտվելու։ Այդ խոսակցությունները ծայրահեղ հուսահատության էին մատնում տարաբախտ տքսուհուն։ Կոմսին իր կործաման մեջ չներգրավելու որոշման վրա հաստատ կանգնած, նա Մոսկային տեսնում էր ամիսը միայն 2 անգամ։ Սակայն այդ խեղճ մարդու հանդեպ ցուցաբերած խստասրտության համար պատժվում էր նա պարբերաբար իրար հաջորդող մռայլ հուսահատությամբ, որով անցեր կացնում իր կյանքը։ Իզուր Կոմս Մոսկան, հաղթահարելով այն ահավոր խանդը, որ ներշնչում էր նրան գեղեցիկ Կոմս Բալդիի սիրատովությունը, գրում էր դքսուհուն, երբ չէր կարողանում տեսնել նրան, և հաղորդում էր այն բոլոր տեղեկությունները, որ ձեռք էր բերում ապագա բարոն Ռիվայի փութերանդության շնորհիվ։ Ֆաբրիչոյի մասին անընդհատ պտտվող դաժան շշուկներին դիմանալու համար դքսուհին կարիք ուներ իր օրերն անցկացնել խելք ու սիրտ ունեցող մի մարդու հետ, ինչպիսին էր Մոսկա։ Բալդիի ոչնչությունը դքսուհուն թողնելով իր մտածմունքների մեջ, մատնում էր նրան սոսկալի ապրելացևի, իսկ Կոմսը չէր կարողանում նրան հաղորդել հույսը չկտրելու իր պատճառները։ Բավական խելացի զանազան պատրվակներով այս մինիստրը կարողացել էր ստանալ իշխանի համաձայնությունը, որպեսզի բարեկամ մարդու մի տղյակում, հենց Լոմբարդիայի կենտրոնում, Սարոնայի շրջակայքում ի պահ դրվի այն բոլոր մանվածապատ ինտրիգների արխիվը, որոնց միջոցով Ռանուչիո Էրնեստո 4-ը փայփայում էր այդ գեղեցիկ երկրի սահմանադրական արքան դառնալու գերտխմար հույսը։ Այդ վերին աստիճանի անվանարկիչ փաստաթղթերից ավելի քան 20-ը գրված կամ ստորագրված էին իշխանի ձեռքով, և այն դեպքում, երբ լուրջ վտանգ սպառնար Ֆաբրիչոյի կյանքին, Կոմսը մտադիր էր նորին պայծառափայլությանը հայտնել, թե ինքը այդ փաստաթղթերը կհանձնի մի մեծ տերության, որը մի բառով կարող է ոչնչացնել իշխանին։ Կոմս Մոսկանապահով էր զգում իրեն ապագա բարոն Ռիվայի կողմից, վախենում էր միայն թույնից։ Բարբոնեի փորձը խորապես անհանգստացրել էր նրան, այնպես որ նա որոշել էր դիմել արտակուստ խենթ Միքայլի։ Եվ ահա մի առավոտ նա մոտեցավ միջնաբերդի դարպասին և կանչել տվեց գեներալ Ֆաբիո Կոնտիին, որն իջավ մինչև դարպասի վերևի ամրոցիկը։ Այստեղ նրա հետ բարեկամաբար մանգալով, քաղցրատտիպ ու պատշաճ կարճ նախաբանից հետո չվարանեց ասելու նրան. «Եթե Ֆաբրիչոն կասկածելի ձևով մահանա, ապա այդ մահը կարող է վերագրվել ինձ. Եվ ես կհրճակվեմ խանդոտ մարդ. իսկ դա ծիծաղելի խայտառակություն կլինի ինձ համար. Հետևաբար ես որոշել եմ չընդունել դա. Ուստի, ձեռքերս լվալու համար ասում եմ, եթե նա մեռնի հիվանդությունից, ես իմ ձեռքով կսպանեմ ձեզ. վստահ եղեք»։ Ֆաբիո Կոնտին սքանչելի պատասխան տվեց և խոսեց իր քաջությունից։ Բայց և այնպես Կոմսի հայացքը չջնջվեց գեներալի մտքից։ Մի քանի օր հետո դատախազ Ռասին, որ կարծես համաձայնության էր եկել Կոմսի հետ, թույլ տվեց մի անզգուշություն, շատ տարօրինակ այդպիսի մարդու համար։ հասարակական արհամարանքը, որ փակցված էր խաժամուժի համար առած դարձած նրա անվանը, հիվանդացրել էր նրան այն օրվանից, ինչ նա հույս էր ունեցել, թե կկարողանա ազատվել դրանից. Նա գեներալ Ֆաբիո Կոնտիին ուղարկեց այն պաշտոնական վճռի պատճենը, որով Ֆաբրիչոն 12 տարվա բանտարկության էր դատապարտվում միջնաբերդում. Ըստ օրենքի, այդ բանը պետք է արվեր Ֆաբրիչոյի բանտ տարվելու հենց հաջորդ օրը. Սակայն պարմում, գաղտնի միջոցառումների այդ երկրում, լսված բան չէր, որ արդարադատությունը թույլ տա իրեն կատարելու այդպիսի քայլ, առանց վեհապետի հատուկ հրամանի. Արդար է, ինչպես հույս ունենաս, թե 15 օրը մեկ կարող ես կրկնապատկել դեքսուհու սարսափը ու կոտրել նրա ամբարտավան բնավորությունը, ինչպես իշխաններ որակել. Մի անգամ, որ դատավճռի պաշտոնական պատճենը դուրս էր եկել արդարադատության մինիստրության գրասենյակից. Դատախազ Ռասիի պաշտոնական ծրարը ստանալուց մի օր առաջ գեներալ Ֆաբիո Կոնտին իմացել էր, որ գրագիր Բարբոնեն փառավոր ծեծ էր կերել, մի քիչ ուշ միջնաբերդ մտնելիս. Նա եզրակացրեց դրանից, թե որոշ տեղում այլևս խոսք չէր լինում Ֆաբրիչոյին մեջտեղից վերացնելու մասին, և խոհեմություն ունեցավ, որը Ռասիին փրկեց իր հիմարության անմիջական հետևանքներից, իշխանին առաջին իսկ ընդունելությանը ոչինչ չասելու բանտարկյալի դատավճռի պաշտոնական պատճենն իրեն հանձնվելու մասին։ Կոմսը հայտնաբերել էր, ի բարեբախտություն խեղճ դքսուհու, որ Բարբոնեի ձախողած փորձը անձնական վրեժխնդրության հետևանք էր այդ գրագրի, ինչպես որ խոսեցինք այդ մասին։ Ֆաբրիչոն խիստ հաճելիորեն զարմացավ, երբ 135 օր բավականին նեղ վանդակում բանտարկվելուց հետո բարի քահանա Դոն Չեզարեն մի հինգշաբթի օր եկավ Ֆաբրիչոյի մոտ ու զբոսանքի տարավ նրան Ֆարնեզե աշտարակի հարթակի վրա։ 10 րոպե էլ չկար, որ Ֆաբրիչոն այստեղ էր, երբ թարմ օդից բաց գաց իրեն։ Դոն Չեզարեի համար այս դեպքը պատրվակ դարձավ, որպեսզի ամեն օր կես ժամով նրան զբոսանքի տանելու թույլատրություն ստանա։ Դա էլ անմտություն էր։ Հաճախակի զբոսանքները շուտով մեր հերոսին վերադարձրին իր ուժերը, որոնք նա չարաշահեց։ Բազմաթիվ սերենատներ տեղի ունեցան։ Բծախնդիր կառավարիչը հանդուրժում էր, որովհետև դրանք մարքիզ Գրեշենցիին կապում էին իր դստեր Կլելիայի հետ, որի բնավորությունը վախ էր պատճառում հորը։ Նա տարտամորեն զգում էր, որ ոչ մի հպման կետ չկար դստեր ու իր միջև, և միշտ վախենում էր Կլելիայի որևէ խնդությունից, թե նա կարող է փախչել Մենաստան, ուստի և զինաթափ էր լինում։ Բայց դրա հետ գեներալը նաև վախենում էր, թե այդ ամբողջ երաժշտությունը, որի հնչյունները կարող էին թափանցել ամենամոլեգին ազատամիտներին հատկացված խոր զնդանները, կարող է ազդանշաններ պարունակել։ Երաժիշտներն էլ հենց միայն իրենց ներկայությամբ անհանգստացնում էին նրան, ուստի սերենադը վերջանալուն պես բանալիով փակել էր տալիս նրանց իր ապարանքի ստորին մեծ սրահներում, որոնք ցերեկը ծառայում էին որպես բերդապահ զորքի գրասենյակ, և միայն հաջորդ օրը արևը ծագելուց հետո էին դուռը բացում նրանց վրա։ Կառավարիչն անձամբ կանգնում էր ստրուկի կամուրջի վրա, իր ներկայությամբ խուզարկել էր տալիս նրանց, ապա ազատ արձակում, մինչ այդ բազմիցս կրկնելով, թե վարկենապես կախել կտա նրան, ով համարձակվի նվազագույն հանձնարարություն ստանձնել որևէ բանտարկյալի համար։ Եվ մարդիկ գիտեին, որ վախենալով աչքից ընկնելուց նա իր խոսքը կկատարեր, ուստի և մարքիզ Գրեշենցին ստիպված էր եռապատիկ վճարել իր երաժիշտներին, որոնք շատ էին վրդովվում գիշերը բանտում անցկացնելուց։ Այն ամենը, ինչ տեքսուհին մեծ դժվարությամբ կարողացավ ձեռք բերել այդ սարսափահար մարդկանցից մեկից, այն էր, որ սա հանձն առավ կառավարչին հանձնելու մի նամակ։ Ֆաբրիչոյին ուղված այդ նամակում տեքսուհին գանգատվում էր ճակատագրից, որը ահա 5 ամիս է, ինչ նա բանտարկված է, թույլ չի տալիս դրսի իր բարեկամներին ամենափոքր կապ հաստատել նրա հետ։ Կաշառված երաժիշտը միջնաբերդ մտնելով ընկավ գեներալ Ֆաբիո Կոնտիի ոտքը և խոստովանեց, որ իրեն անծանոթ մի քահանա այնքան էր թախանձել վերցնելու Տիար Դոնգոյին հասցեագրված մի նամակ, որ ինքը չէր համարձակվել մերժել, սակայն հավատարիմ իր պարտականությանը շտապում էր այն հանձնել նորին գերազանցության ձեռքը։ Նորին գերազանցությունը խիստ շոյված կաց իրեն, նա գիտեր դքսուհու ունեցած հնարավորությունները և վախենում էր մոլորության մեջ ընկնելուց։ Սաստիկ ուրախացած գեներալը շտապեց պալատ ու այդ նամակը ներկայացրեց իշխանին, որը զմայլվեց դրանից։
«Այսպիսով, իմ կառավարման վճռականությունը կարողացավ լուծել վրեժս. այդ մեծամիտ կինը 5 ամիս է ինչ տառապում է. Բայց մոտ օրերս մենք մի կառափնարան շինել կտանք, և նրա խելահեղ երևակայությունը չի հապաղի հավատալու, որ դա կրցեր Դել Դոնգոյին է սահմանված»։